Dámy a pánové, tady to vypadá jako na mikulášské besídce. Já jsem prosím na straně andělů, ale nějak se v poslední době vynořilo hodně čertů, mám takový pocit. Teďka jsme zrovna o svatém Mikuláši povídali s panem děkanem. Já mám takovou hezkou zkušenost, jeden můj přítel, profesor Univerzity Karlovy, rovněž byl velmi oblíbeným Mikulášem, protože vždycky promlouval k těm dětem a on to s dětma moc neuměl, děti neměl, tak jim říkal, milé děti, inkarnoval jsem se do lidské podoby, abych s vámi mohl lépe komunikovat. Děti koukali, mluví tou nebeskou řečí. A mě vždycky na tomhle zaujalo, jedna věc, která lehce souvisí s tématem naší přednášky, že dítě nějakým způsobem jako ví, že je to táta, že jo, ale zároveň ho bere jako Mikuláše. No, že dítě je schopné si to, o čem píše například Paul Wayne ve své knížce Věřili Řekové svým mýtům, otázník, že děti, podobně jako archaičtí lidé, měli jakousi schopnost vnímat zároveň tu posvátnou část skutečnosti a tu profánní část skutečnosti. Že byli schopni v těch archaických dobách, prostě to zvíře bylo totémové zvíře, nakonec nějak snědlo. Ty pokrmy se dávali na ty hroby a ty kněží to potom snědli, že a když se to vysvětlovalo zpětně mnohověku, že to byli takový pokrytci, že kteří těžili z té pověričnosti těch lidí. To není tak, že oni byli schopni prostě tu skutečnost brát z obou úhlů. A dítě tuhle tu schopnost má. Já si pamatuju na moji kmotřenku, která vždycky dovedla být chvíli psem Jonatánem, že z Macha a Šebestové a potom zase jako sedět u večeře a že jednu dobu jako jí to už nešlo se převtělit do těch dětských postav. Jo? Konzultoval jsem to s jedním psychologem, říkal, to je tak okolo toho 7. roku, najednou se jim zavře tenhle ten mýtický svět a musí si vybrat, jo? Buď v tom mýtickém světě, nebo v tom našem světě, to dítě je schopno tu skutečnost brát jaksi z obou stran. A proto, když jako jednou jsem byl v rádiu před Vánoci, že si vždycky vzpomenu si na faráře, aby říkali takovým tím sonorním hlasem, že všichni mají meditovat před vánoční době. Teďka ty uštvaný hospodinky si říkají, no těpic, že ty mě tady vykládáš. A takže se mě ptal, přišel tam nějaký dotaz, jako když jste přestal věřit na Ježíška? A já jsem říkal, pane redaktor, já vám nerozumím. Já vám nenosí dárky Ježíšek? A to byl takový investigativní redaktor, úplně zůstal stát. A já jsem říkal, to jste asi nebyl hodnej. Teda. Mě nosí dárky pořád Ježíšek, že já jsem v jistou dobu jsem pochopil, že Ježíšek to nemůže osobně stihnout všechno, tak to musí delegovat, že na další, aby to, ale jako mě nosí dárky Ježíšek, nevím, kdo teda vám, ale asi jste nebyl moc hodnej. Takže dítě s tím zase ku podivu nemá tak velký problém. Jo? Ono žije v těch obou světech zároveň. A pro nás to někdy tak, že se ten svět zavře, jako se zavřel ten poklad, že Ferbenově pokladu, a otevře se jenom v nějaký posvátný čas. Otevře se při paší hlase, nebo otevře se v nějaký svátek, ale jinak je nám už zavřený. No, tak to byla mikulášská poznámka. Já jsem nechal vybrat z téma a vybrali si představitelé Moravskoslezské akademie téma spiritualita pro naši dobu. No, naší současníku dává takovou, když slyší otázku, kterou dal Faust v Goethově Faustu, v Goethově knize Faust, nebo Markéta se takhle ptá Fausta. Můj milý, řekni, jak to máš s náboženstvím? A na tuhletu Markéčinu otázku hodně lidí v naší době říká, tak máte na mysli organizované náboženství, to od toho máme odstup. Že? Mnoho lidí říká, nechodím do kostela, nevěřím v ta církevní dogmata a nejsem nějaký ateista, materialista. Já jsem spirituální člověk. Já mám svého vlastního Boha, svou vlastní spiritualitu. To je jakési znamení času, přinejmenším v určité části světa. V té části, která byla považována za sekulární, v tom smyslu, že v ní náboženství bude mizet. Ale ono nemizí. Ono vůbec ve světě nemizí. Ono v různých neevropských částech světa se vrací do toho veřejného prostoru, politického prostoru. Spojuje se také s různými skupinovými aspiracemi, politickými aspiracemi. Dostává nové vibrace. Ale i tam, kde se zdálo, že mizí, pak to opravil sociolog Thomas Luckmann, řekl, nejde o mizení náboženství, ale jde o privatizaci náboženství. Náboženství v tom moderním západním světě přechází z těch organizovaných církevních institucionálních forem do soukromého života člověka. A náboženství v průběhu dějin proměňuje svou sociokulturní roli. Sociologové jako Max Weber říkají, ta základní funkce náboženství je odčarování světa. Biblické náboženství ukázalo, že svět, příroda není božská, není plná démonů a bohů, ale je božím stvořením, které je otevřeno pro člověka a proto, aby se o tu přírodu staral, aby nějakým způsobem přetvářel. Podobně také už v knize Exodus biblický pohled sekularizuje, desakralizuje svět politiky. Ukazuje, že ti představitelé mocnosti, jako byl egyptský farao, nejsou pro ten vyvolený národ nějaké božské bytosti nebo synové bohu. Také jsou to jenom lidé. A ten izraelský lid může tomu božskému faraonovi říci let my people go, že propust můj lid, může se obrátit proti té moci, zbavuje tu moc té sakrální aury. To je něco, co je potom úlohou proroků, izraelských proroků a i prorockých postav křesťanství, snímat tu auru posvátného z politické moci. Čili jak ten svět přírody, tak ten svět politiky je biblickým pohledem na svět desakralizován. A Max Weber z toho vyvozuje, že je tím učiněn prostor pro racionální chápání světa. Ovšem, že to racionální chápání světa v jisté fázi se rozchází s tím sakrálním pohledem vůbec a že někdy člověk v tom desakralizovaném světě, který je automatizovaným a zbyrokratizovaným světem, se pak cítí zvláštním způsobem ztracen. Podobně jako se ten archaický člověk cítil ztracen v tom začarovaném světě přírody, dokud jaksi tam nepřišel ten racionalizující prvek náboženství, který dával nějaký klíč k pochopení světa jako lidsky smysluplného. Čili jakoby se to zauzelovalo. Jakoby potom ta racionalita opět končila v nějaké slepé uličce byrokracie, automatizace, dehumanizace. A v takovémhle světě se samozřejmě probouzí žízeň po spiritualitě. V Evropě se náboženství podobá řece, jejíž mnohá ramena vysychají. A jedno rameno je tak přeplněno vodou, že až přetéká. A to je právě ta spirituální. Tam se hrne takový velmi dynamický proud, strhává ty staré, příliš úzké břehy. Čím to je? Je to tím, že se ta spiritualita dnes v důsledku globalizace, prolínání světů, také napájí z těch vzdálených moří, z těch vzdálených kultur. Je to tím, že ty odvěké snahy církevního křesťanství tu spirituální dimenzi nějakým způsobem regulovat, udržovat ji v přísně střežených mezích, že tyhle ty snahy selhaly. Ta spirituální složka vždycky byla v náboženství, v křesťanství, ale dost často ty církevní autority těm mystikům a těm lidem té spirituální inovace příliš nedůvěřovali. Vezměte si životopisy zakladatelů řádu, co měl svatý Ignác za potíže s inkvizicí a tak dále. Čili v dějinách církve často ta spiritualita byla odkázána raději do těch klášterních, za tu klášterní zeď, aby přece ten náboženský život byl nějakým způsobem pod kontrolou. Tahle ta kontrola dneska mizí, že církve ztratily monopol na náboženský život. Tohle to já často ukazuju, když jsou ty debaty o vztahu náboženství a politiky. Říkám, nemůžeme to vnímat jenom těma očima stát a církev. Církve ztratily monopol na náboženství a stát ztratil monopol na politický život. Dnes už jak ten duchovní život, tak ten společenský život je nesen novými hnutími, iniciativami, proudy. Prostě ty klasické institucionální formy už nejsou schopny život, ať už duchovní nebo politický, plně regulovat. Je to tedy jaksi toto, ta příčina, nebo je to tím, že naši současníci hledají spíš tu podobu náboženství, která je příliš neobtěžuje nějakými morálními nároky a která jim spíše nabízí buď nějaký emocionální prožitek, nebo jakýsi typ náhradní rodiny. Tohle je taky možné, ten zájem o ta hnutí náboženská, hnutí v církvi, která buď zdůrazňují ten emocionální prožitek, ty různé charismatické skupiny, anebo ty, které vytvářejí nějaká pevná společenství, jsou atraktivní. Lidé jsou vyhládlí po spiritualitě a mnoho lidí, protože také pocházejí z rozvrácených rodin, tak touží po nějaké kvazi rodinné skupině, která jim dá svoji identitu. Proto ty náboženské novotvary jsou často tak populární. No mnohdy jim také nekladou nějaké zvláštní morální nároky. Když člověk poslouchá takové to synkretické koketování s buddhismem a orientálními spiritualitami, já si vážím těch spiritualit jako takových a vážím se lidí, kteří se jim věnují na hloubku, ale opravdu si nevážím takové té módní koketerie s tímhletím. A právě mě říkalo několik buddhistických učitelů, víte, ty vaši lidé, kteří se tak prohlašují za ty buddhisty, oni to jsou vlastně křesťani, kteří z toho křesťanství vynechali to, co jim je protivné, tu instituční stránku, ty morální nároky a jaksi ten zbytek, to redukované křesťanství, oni provozují a domnívají se, že je to buddhismus a to s buddhismem nemá vůbec nic společného. Takže jaksi já moc nevěřím na takový ten domadělaný buddhismus. Samozřejmě i na západě jsou lidé, kteří se věnují těm cestám zenu a tak dále, velice hluboce a studují a praktikují a snaží se o nějaký západní zen, západní buddhismus. Stejně jako se křesťanství vtěluje do různých kultur mimoevropských. Ale taková ta koketerie, to je něco, co mi opravdu není sympatické. Čili někteří sociologové tvrdí, na západě se náboženství mění ve spiritualitu. Když protestantismus se pokoušel nějakým způsobem vytěsnit, odmítnout, v křesťanství to jaksi příliš mnišské, tehdy ta kontemplativní dimenze náboženského života se spontánně přelila do ducha hudby, do Bachových a Šicových oratorií. Najednou, pamatuju se, jak mě jeden přítel provázel Štrasburkem a říkal, víš, tady jsou ty původně katolické kostely a tady vidíš ty změny, že když se to stalo za reformace, tak jak si zmizely ta barevná okna, že tady musí být světlo, aby se četla Bible a bylo na ní vidět. Že? Tady musí být teďka v centru kazatelna. A byla taková nedůvěra k té spiritualitě, mystice, kontemplace. On říkal, ale ona se přelila do toho ducha hudby. Prostě v tom protestantismu je velký důraz na Bachova oratoria, Šicova oratoria a ta vlastně nesla ten kontemplativní prožitek, který nutně patří k duchovnímu životu. Pak samozřejmě byla různá obrodná duchovní hnutí v rámci protestantismu. Přelévá se podobně dnes, v té době, kdy mnohé církevní instituce ztrácejí atraktivitu a věrohodnost, kdy se mnohé kostely vyprazňují, mnozí křesťané se přestávají cítit zavázáni těmi morálními předpisy církve. Přelévá se ta náboženská energie do jakési neregulované spirituality, která se zdá nabízet víc svobody, spontaneity, kreativity. To všechno kladu jako otázky. Zdá se, že to náboženství s důrazem na spiritualitu vychází vstříc člověku naší doby, který si žárlivě střeží právo na svou individuální cestu. Ale zároveň chce uniknout své osamocenosti. A ta spiritualita na jedné straně je osobní vnitřní prožívání víry, a jako taková se víc než jiné formy náboženství vymyká té regulaci a disciplinování ze strany náboženských institucí. Proto taky v minulosti měly různé potíže. Přesto je zároveň formou velmi intenzivní komunikace. Jednak mystik prožívá tu osobní komunikaci s Bohem, ale mnohdy také člověka uvádí do důvěrné komunikace s těmi, s nimiž se člověk sám rozhodl tyto zkušenosti a prožitky sdílet. Zájem o spiritualitu nevede jen do tiché samoty, ale je také kolébkou a zdrojem nových spirituálních hnutí, vlivných hnutí nebo malých skupin. V nižších členové zakouší takovou intimní vzájemnou blízkost, kterou mnohdy postrádají nejenom v těch tradičních farnostech, ale i ve vlastních rodinách. Ta spiritualita, a zejména ta je nejradikálnější podoba mystika, prakticky během celých dějin křesťanství vystupovala z těch břehů a hranic, kterou náboženskému životu ukládaly ty církevní instituce a hranice. A jistě mnozí velcí teologové, jmenuji Augustína, byli mystiky. Mnozí mystici, Eckhart, Jan z Kříže, inspirují filozofy a teology, dnes možná ještě víc než dříve. Ale ti strážci pravověří vždycky byli vůči mystikům nějakým způsobem obezřetní. Často je podezírali, a mnohdy nikoliv neprávem, z jistého synkretismu, zejména z toho, že do křesťanství vnášejí mnohé prvky gnoze, té jaksi cesty duchovního poznání, která byla konkurencí raného křesťanství a která ovlivnila třeba tu apokryfní literaturu raného křesťanství. Zase ten historik a první sociolog církve a křesťanství Ernst Troeltsch se domníval, že mystika tvoří jakousi třetí formu náboženství vedle sekty a církve. Sekta je to společenství, že samozřejmě je mnoho definic těch náboženských útvarů, ale většinou se za sektu považuje to, kde je, kde se vyžaduje jaksi plná identifikace členů s tou náboženskou skupinou a kde ten okolní svět se demonizuje. To jsou ti vyvolení a ta sekta jim nabídne všechno. Církev oproti tomu musí vždy mít určitou otevřenost. Církev také musí hledat přece jenom určité dorozumění s tím světem okolo. Nemůže trvat na té plné identifikaci. Že? Tohle to je fenomén, kterému já jsem se věnoval v řadě knih, že je třeba také vytvářet prostor pro ty hledající, pro ty neplně identifikované a cítím ohromné zadostiučinění, když současný papež toto učinil jednou z hlavních priorit svého pontifikátu. Nějakým způsobem oslovit ty hledající. Sociologové dneska říkají, že ta hlavní hranice dneska nevede mezi lidmi, kteří se považují za věřící a těmi, kteří se považují za nevěřící, ale mezi těmi dwellers, to znamená těmi prodlévajícími, těmi zabydlenými v určitém názoru a způsobu života a mezi těmi seekers, mezi těmi hledači. A to, že se říká, že jaksi Česká republika je ateistická a tak dále, je často dáno tím, že lidé za náboženské považují pouze ty dwellers, ty plně identifikované s těmi organizačními strukturami. Ale to už daleko není pravda. Je tady mnoho těch náboženských hledačů, kteří jsou spirituálními lidmi a které prostě nelze prohlásit za nevěřící a taky mezi těmi, kteří se sami označují nebo bývají označováni za nevěřící, tak jsou jak ti dwellers, kteří mají tu svoji ideologii materialistickou, ateistickou a také v ní jsou zabydleni, ale i těch ubývá, těch dwellers ubývá na obou stranách, jak mezi těmi nominálně věřícími, tak nevěřícími. Ale i mezi těmi lidmi, kteří se nepovažují přímo za křesťany, jsou přece ti seekers, ti hledači. A tento papež říká, je strašlivě důležité s těmito hledači být v kontaktu, vytvářet i v církvi určitý prostor, kde by oni mohli uctívat toho svého neznámého Boha, ale přesto být nějakým způsobem spojení s tím, co se děje jaksi vnitru církve. Papež v tom vyjádření v letadle do České republiky, to jsem poprvé užil. Všimněte si, ty nejlepší výroky tohoto papeže jsou vždycky v letadle. Možná, že nějak blíž Pánu Bohu, ale to jsou výborné do Portugalska. To vždycky to vyjádření v letadle je ze všech těch řečí nejlepší. A tady taky se ho ptali, co je tím největším úkolem církve v České republice. On řekl tři věci. Za prvé, ten velký intelektuální dialog s agnostiky. Za druhé, vzdělání. Za třetí, charita. Jo, a pak použil ten obraz, který teďka používá stále více, kde říká, tak jako v tom jeruzalémském chrámě bylo to takzvané nádvoří pohanů, nebo lépe nádvoří národu. Jo. Court of Gentles to překládají Angličani. A to bylo prostě pro ty lidi, kteří nebyli židy, kteří nebyli těmi plnými konvertity, že by se dali obřezat a přijali prostě všechny ty nároky zákona, kašrut a tak dále, ale nějakým způsobem sympatizovali s tím židovským monoteismem. Nějak měli dost prostě toho politeismu, toho mytologického náboženství a spíše takovou filozofickou cestou docházeli k určitému typu monoteismu a prostě to židovství tím monoteismem bylo sympatické, ale neidentifikovali se s ním úplně, nevzali prostě na sebe všechny ty všechny ty požadavky zákona. Nicméně, jak si to židovství pro ně vytvořilo určitý prostor, kde se mluvilo o těch zbožných mezinárody, že spravedlivých mezinárody, kteří tedy se řídí těmi noáchovými, noémovými zákony, kteří nepřijímají plně desatero, ale také nějakým způsobem je pro ně prostor. A Benedikt XVI. To bere jako velkou metaforu a říká, církev dnes musí vytvářet tohleto nádvoří pohanů, těch duchovních hledačů, kteří mají takového toho svého vlastního neznámého Boha, aby mohli uctívat toho svého neznámého Boha a přesto ale nějakým způsobem byli spojeni s tím, co se děje v tom nitru církve. Mě to na počátku naplnilo velkým nadšením, protože to konvenovalo s tím, co tady se snažím celá léta dělat a o čem jsem psal s použitím trošku jiných obrazů, ale stejného významu. Pro mě velmi inspirující byla ta stavba baziliky svatého Petra ve Vatikánu. Když jsem si uvědomil, že to náměstí, ta Piazza di San Pietro, s tou kolonádou, je v tom architektonickém plánu součástí té baziliky. Takže vlastně ten člověk, který prochází jenom tou kolonádou, je svým způsobem v chrámu, i když nevejde dovnitř, že tou branou. A já si myslím, že je to úžasný obraz církve, která také musí mít takovou tu otevřenou náruč, jako je ta kolonáda, kterou ti lidé procházejí a i ti, kteří z nějakého důvodu nenajdou tu cestu dovnitř, tak přece jenom nejsou mimo. Církev musí mít na rozdíl od sekty také tento otevřený prostor. No a teďka Benedikt XVI. Neustále o těchto věcech mluví, že ho dělá v celé řadě zemí, začal v Paříži, že taková ta setkání s těmi hledajícími. Letos, kdy navázal na tu tradici mezináboženského setkání v Asízi, tak oproti Janu Pavlu II. Ho rozšířil právě o ty agnostiky, o ty nevěřící, leč hledající. A já někdy používám ten druhý obraz, že o toho Zache a tak dále, o tom jsem mnohokrát mluvil. Takže je to něco, co cítím, že je znamení doby. Já jsem rád, že tento papež, že mu to strašně leží na srdci. Ten dialog právě s těmito hledajícími. On říká, to je hrozně důležité pro obě strany ten dialog. Protože jednak, jak si ty hledající nemůžou, jak si hledat jenom v nějakém úplně neutrálním prostoru, že jo, setkávají se s jistým typem kultury, křesťanské kultury, ta před ně klade určité otázky a výzvy a inspirace, ale ten dialog je taky strašně důležitý pro věřící, protože oni si musí uvědomit, že víra je především cesta, že k ní patří hledání, že musí jít dál, musí jít na hloubku, nemohou být jenom těmi dwellers. To je ten největší posun na té náboženské scéně Evropy, že prostě ten typ náboženství, který byl, že někdy se říká náboženství, to je prostě ta instituční stránka, to je to, co je vždycky kolektivní, to je to, co závisí na autoritě, předávání, tradici. Víra je věc osobní, víra je osobní odpověď, svobodná volba odpovědět samozřejmě na ten dar milosti, na tu jiskru milosti. Myslím, že víra si vždycky vytváří potom jakýsi kulturně sociální prostor a stává se náboženstvím, ale když to náboženství je příliš stvrdlé v určitém typu kultury, proměňuje se jenom v nějaký folklor a tak dále, nebo v nějaký identifikační znak kultury, že ještě Polákem, ještě katolíkem a tak dále, tak jaksi se stává nějakým způsobem plochou. A je to prostě to, co říká Ježíš, že strašně záleží nejenom na tom zrnu, ale také na té na tom ekosystému, na té půdě, do které to zrno padne, jestli padne prostě tam, kde rychle vyraší, ale potom uschne, protože nemá tu hloubku, nemá ten kořen, jestli padne na tu kamenitou půdu, jestli padne do toho křoví, že, kde bude zadušena, nebo do té dobré půdy, aby přinesla ten dobrý plod. Strašně záleží na tom ekosystému, do kterého to zrnko víry padá, ať už v osobním životě člověka, anebo v kultuře. A tohle je něco, o čem také velice hovoří současný papež. Já si pamatuju, jak někdo si vyprávěl, když byl ještě jako kardinál Ratzinger pozván do té auly Pavla VI. Mezi ta nová hnutí, že teďka samo o nové evangelizaci a tam takový ty nadšenci, aleluja, hurá, že jdeme a tak. A teď nám řekněte něco o té nové evangelizaci, že byli zvyklí tam, že jsou takový ty dramatiční kazatelé, že ten Ratzinger tam přišel s tím způsobem, říká, víte, no, tak nová evangelizace, že to je jako to semeno, že, které padne do té půdy, ta musí odumřít, pak to trvá dlouho a pak bude nějaká ta rostlinka, že tam byli spražení, že čekali takový ten mobilizační, jak hurá, aleluja, hned jdeme na to. A tento papež ukazuje, to není tak jednoduché. Ty mnohé věci musí odumřít a pak teprve to přinese eventuálně nějaký plod. Čili ten posun od toho typu těch tradičních náboženství, to je něco, co je sociologicky, psychologicky významné a samozřejmě to vyžaduje také určitý pastorační přístup, protože tam, kde ta víra zmrtví jenom v té podobě toho předávaného zvykového náboženství, tak to je něco, co prostě bylo závislé na určitém sociokulturním milie, které prostě tou modernizací mizí. A ta mladá generace prostě už nežije v tom uzavřeném prostoru, ta už žije i na té vesnici, na tom internetu a televizi. A ta starší generace tento typ víry není schopná té nové předat, protože ti už se ptají, že ti už chtějí argumenty, na ty neplatí, prostě tak to tady vždycky bylo. Takže ta krize, jenom krize určitého typu náboženství, ale tím se otevírá prostor pro nové pochopení, pro autentické pochopení víry, jako toho svobodného aktu. A samozřejmě, který má také tu svoji významnou spirituální dimenzi. Čili ta spiritualita byla dlouho považována za takovou třaskovinu, která musí být svěřena pouze do rukou prověřených specialistům. Čili to příliš silné víno, určené jen pro ty, kdo se výhradně v klášteřích zasvětili o to, usí o větší dokonalost a oni měli určit, kolik těch kapek nebo jakou míru zředění je možné dopřát těm ostatním křesťanům. Ty měli žít spíš těch morálních předpisů z té pasivní části na rituál, a jenom některé formy spirituality byly nabídnuty těm širokým vrstvám a záhy zlidověly. Dominikáni popularizovali růženec, františkáni, ty emocionální dotyky Kristova lidství, jesličky a velikonoční křížovou cestu. Tady v této souvislosti často dneska poukazuje na to, že když se třeba křesťané podepisují petici proti stavění minaretů, si říkám, svatý František z Assisi miloval minarety. A když byl v Palestíně, tak se mu to strašně líbilo, že tam jsou prostě to volání těch muezínů a lidi se modlí v určitou dobu a říkal, to musíme zavést tady taky. A zavedl modlitbu Anděl Páně, že zavedl to, že se třikrát denně zvonilo klekání a lidé podobně jako ti muslimové přerušili práci, klekli si a modlili se Anděl Páně. Takže to byla inspirace z minaretu. Podobně zase křižáci, když viděli u muslimů ten jejich růženec, že to je výborný, to musíme zavíst tady taky, že jo, a přivezli to, zase ti muslimové to měli od buddhistů, že jo, tam měli na ty mantry, takže i tyhle ty nejtradičnější symboly židové katolické spirituality jsou projevem mezináboženského dialogu, abych tak řekl, že ten růženec má tuhle tu genealogii od těch buddhistů k tomu islámu a pak k nám a ten, ta modlitba Anděl Páně zase od toho svolávání z té věže výzvy k modlitbě v určitý čas. To důležité místo v té spiritualitě laiků mělo hnutí Devotio Moderna. Zdá se, že k jeho vzniku přispělo, tohleto je teorie, kterou načal Jan Sokol ve své knižce o mistru Eckhartovi. Říká, k tomu přispěl takový ten stav nouze, když ve středověku byl velmi často nadužíván ten trest interdiktu. A ten interdikt znamenal jakousi takovou generální stávku celé té církevní instituce. Vyhlásil se trest interdiktu a prostě v celé zemi nebo v nějakém městě, že se nesloužili mše, nepohřbívalo se, nekřtilo se. A když se to nadužívalo, tak prostě v tomto stavu nouze ti laici si říkali, tak my musíme najít nějakou jinou cestu k tomu Pánu Bohu, než je jenom ten církevní provoz. Ten každou chvíli vybuchne, že tak my musíme hledat tu vnitřní cestu. A že tenhle ten stav nouze vlastně vzbudil tu potřebu jít individuálně na hloubku a z toho se zrodila ta Devotio Moderna nesená těmi Eckharty a Beckiněmi, že tou spiritualitou laiků. A je otázka, jestli dneska vlastně není také takový ten obrat k spiritualitě také výrazem jistého stavu nouze mnoha křesťanů, pro něž se ta instituce církve stala nějakým způsobem nevěrohodnou, její jazyk nesrozumitelným, psychologicky nedostupným, vzdáleným jejich vlastnímu jazyku, chápání skutečnosti, tak ten obrat jaksi od toho teologického rozumu k jakési neurčitému zbožnému citu a prožitku, tak to konec konců nacházíme už i v té Faustově odpovědi na tu Markéčinu otázku, jak to má Žochu s náboženstvím, tak on říká, je všechno jenom cit, jméno jen zvuk a dým. Že? Takže dneska vidíme takový obrat k tomu citovému náboženství. Já si myslím, že je jednostranné, že přece jenom, jak si víra, je existenciální záležitost, která nějakým způsobem se dotýká intelektu člověka, jeho přemýšlení, samozřejmě i jeho emocionality, ale také jeho mravního rozhodování. A každá jednostrannost je nějakým způsobem nebezpečná. Takovéto scholastické manželství víry a rozumu po sobě zanechalo jistého kontestujícího potomka. To náboženství v mezích pouhého rozumu, Kantovo a tak dále. A ten rozum, který zbožňuje sebe sama a který si z křesťanství ponechává jen to, co obstálo před tou soudnou stolicí toho osvícenského rozumu, to potom toto osvícenské přirozené náboženství mělo nahradit ta tradiční historická náboženství založená na zjevení, tradici, autoritě. To osvícenství vyhnalo ta takzvaná pozitivní historická náboženství, ta tradiční náboženství ze salonu těch rozumných vzdělanců, přiznává jim na nejvýš estetickou a citovou hodnotu. A potom romantismus právě na té estetické a citové hodnotě založí svou rehabilitaci náboženství. Osvícenství transformovalo křesťanství do toho náboženství rozumu a morálky. A romantismus zase reinterpretoval a transformoval křesťanství do náboženství krásy a citu. v romantice vlastně určitý typ kultury, která jakoby nahrazovala náboženství. Je ta role umělce, jako vzpomeňte na kult Goetheho, Beethovena, Wagnera, že ten umělec byl jakýsi prorok, který má bezprostřední spojení s Bohem a hraje takovou tu prorocko-kněžskou roli. Takže prostě v evropské, na té cestě té evropské kultury je celá řada takových reinterpretací křesťanství, mnoho podob. Jedna byla ta osvícenská, která vedla potom k takovému deismu, které zřejmě dovedlo to, čemu se někdy říká třetí cesta v křesťanství. Protože když v tom 17. století zejména byly tady náboženské války, tak řada těch evropských intelektuálů, předznamenaná Erasmem Rotterdamským, dejme tomu, se nějak nemohla stotožnit ani s jedním z těch válčících táborů. A hledali nějakou třetí nadkonfesionální cestu. Hledali, kde by to mohli zakotvit. Že? Snažili se u Jindřicha IV. Ve Francii, snažili se tady, že bylo ten takové to umírněné husitství, to pod obojí vlastně v českých zemích po dlouhou dobu bylo podivuhodně tolerantní a byli jak katolíci, tak byli ti pod obojí, že od Jiřího Poděbradského až v podstatě do Rudolfa a Majestátu a až do stavovského povstání, že v podstatě a 30leté války. Pak to hledali v Anglii, že pak to hledali u té dcery anglického krále Jakuba, která si vzala toho zimního krále a Fridricha Falckého. Takže stále hledali nějaké zakotvení u Rudolfa II. Samozřejmě. A když někde nenašli ani to politické, ani to církevní zakotvení, tak se tahle ten pokus o tu třetí cestu křesťanství vzdělanců postupně jaksi emancipoval od těch církevních tradičních forem a přispěl k takovému deismu a právě takovému tomu poněkud matnému rozumově morálnímu náboženství osvícenství. Proti tomuhle důrazu na to rozumné se zase ten romantismus vymezil, zdůraznil ten cit, tu krásu a vrátil se ke středověku, kterému se ti osvícenští vzdělanci vysmívali. Nazvali ho středověkem, to je jenom prostě jakési mezistádium mezi tou báječnou antikou a tím báječným osvícenstvím. Gotika byla nazvána podle barbarských gótů, že? Takže středověkem, gotikou, scholastikou, ten raně moderní svět pohrdal, ale proti tomu ten romantismus zase prostě středověk zidealizoval. Ta dnešní představa takového toho tradicionalistického katolicismu, ta křesťanská Evropa a tak dále, to je v podstatě ta romantická iluze o středověku. To je středověk, jaký nikdy nebyl. Historici dneska ukazují, že ten středověk nebyl zdaleka tím zlatým obdobím víry. Že tohleto byla iluze založená na tom, když se dělala historie jenom nebo především na základě literárních památek, no tak ty vytvářeli prostě ti mniši a ti obráželi tam tu svoji kulturu, svoji zbožnost. Dneska, že se jde spíš k té historii všedního dne a životního stylu, kde se najednou ukazuje, když se jde po takových dokumentech, jako jsou hlášení farářů, biskupům a těm těch venkovských klášterů, těm generálním opatům, tak tam prostě píšou, sem nikdo celý rok nejde do kostela, tady prostě jsou ty pohanské rýty a tak dále. Takže se ukazuje, že část Evropy, že bylo christianizováno vlastně ve středověku určité vrstvy a ty lidové vrstvy často byly jakési obecné náboženskosti a že paradoxně vlastně osvícenství bylo tím momentem, kdy ty mnohé hodnoty křesťanství přešly do toho životního stylu lidí. Ten moment, kdy církev už třeba do těch vysokých postů nejmenovala jenom ty šlechtice, kteří měli hlavní zkušenost ze spravování těch latifundií, ale po té velké sekularizaci církevního majetku 1805 jmenovala taky vzdělané biskupy z těch měšťanských vrstev, kteří začali dbát víc o vzdělání, vzdělání kléru, vzdělání lidu. Takže to byl ten moment, kdy se křesťanství více vlastně dostalo těch lidových vrstev než v tom středověku. Takže ten dnešní tradicionalismus má stále tu vizi toho krásného středověku, té christianitas, ale to je v podstatě romantická utopie o středověku. Takže k té spiritualitě. Tohle to byl, tedy to romantické křesťanství zanechalo dva dosud žijící potomky. Jedním je ten estetizující tradicionalismus, s tou jeho konzervativní ideologií a utopií, s tou jeho nostalgií po středověku, tedy lépe řečeno po té romantické představě o středověku. Druhým je takový pietistický obrat k té tiché svatyni srdce, kde člověk hledá úkryt před hlukem moderny. Někdy se tyhle ty dva potomci toho romantického náboženství navzájem doplňují a doprovázejí se. Oba se často tak znechuceně obracejí zády k té moderní sekulární společnosti, k tomu konzumnímu světu, technické civilizaci a tak dále. Že to jsou dvě tváře katolicismu, který převládal v tom období mezi lety 1848, kdy se církev poděsila vlastně té série evropských revolucí a spojila se s tou politickou reakcí a vytvářela církev jako takovou tu obleženou baštu. A druhou formu byl takový ten novotomismus jako taková oficiální ideologie. Tou typickou ukázkou vztahu těch oficiálních teologů k té starší mystické tradici byl pokus dominikána Garrigou Lagrange interpretovat dílo Jana od Kříže v duchu té novotomistické metafyziky. Tahle ta mentalita plodila takovou sladce sentimentální spiritualitu a dokonce i takové ty velké postavy, jako moje milovaná Terezie z Lisieux, byla hned jaksi v té ikonografické podobě přitesána do té kýčové podoby té sentimentální zbožnosti. Byť to byla jaksi velmi nonkonformní a zajímavá žena. A pak přežívaly takové ty sadomasochistické fascinace tím Ježíšovým utrpením. To šlo přes ty různé vizionáře až dneska do té filmové podoby toho Mel Gibsonova filmu Utrpení Ježíše Krista, že takové vyžívání se prostě v té utrpení krvi a tak dále. Tady s tím je spojena jedna poznámka, kterou často cituji jednoho amerického autora, který říká, že z knihy Thomas More, knihy Temný Eros, on říká, když to posvátno ustupovalo, posvátno v tom smyslu, jak si to, před čím rozum, jak si dostává závrať, jo, takové to tajemství, ta hloubka. A teďka to posvátno ustupovalo před tím světlem toho svícenského rozumu, to náboženství ovládly vlastně ten takové ty rozumné teorie a morálka, tak toto posvátno v tom smyslu toho mysterium tremendum et fascinans, jo, to člověka fascinuje a otřásá jim, tak se usídlilo ve dvou oblastech, kam to světlo rozumu nedosáhlo, a to byla sexualita a násilí. No, najednou ta sexualita a násilí se stala něčím fascinujícím, něčím kvazi posvátným. A já si myslím, že je to velice zajímavý klíč k pochopení. Prostě když si večer pustíte televizi, že, tak prostě sex a násilí je pořád jakoby takové to kvazi posvátno, že ten člověk, který žije v tom velmi racionálním světě, potřebuje něco, jako co ho fascinuje, něco, co před čím ten rozum dostává závrat. Je to posvátno v tom silném slova smyslu a toto posvátno se usídlí bylo, jakoby to je sexualita a násilí, jo, ty se náhle staly něčím jakoby kvazisakrálním. Jo. Ten původní název posvátného nemá co dělat jaksi s morálním, jo. To je něco, co posvátné a démonické bylo spojeno, bylo to něco, co je mysterium tremendum et fascinans, jo. To rozlišení na morálně dobré a morálně špatné, to je až jaksi sekundární interpretace toho posvátného. To posvátné bylo prostě to, co je silné. Jo? Náboženství a právě dneska, že, když se vrací náboženství do světa různými cestami, tak to silné se někdy spojuje jednak s takovými má jakoby dodat odvahu lidem, kteří jsou naplněni strachem. A ten strach, jak si v té naší společnosti, je velmi silný. A jsou proto racionální důvody, že tohle je jaksi riziková společnost, které dneska žijeme. A lidé často splývají prostě tři pojmy: strach, úzkost a bázeň. Bázeň, to je právě to je ten praposvátní cit, jo? To je ta závrať rozumu před něčím, co ho přesahuje. Ale tam, kde lidé nejsou schopni té posvátné bázně, tam často nastupuje strach. Jo? Stejně jako kde lidé nejsou schopni radosti, tam nastupuje zábava. Já si myslím, že to jsou strašně důležité rozlišení, že radost je duchovní prvek. Radost je spojena s tím, že člověk má jakýsi nadhled, že má jakousi vnitřní svobodu od věcí, ale náhražkou radosti, že lidi, kteří nejsou schopni radosti, tak se musí bavit, že až se ubaví k smrti, jak se píše v jedné knize. Takže ten průmysl zábavy, že, který vidíme okolo, je takovou náhražkou radosti. Člověk, který není schopen radosti, potřebuje zábavu a ten průmysl zábavy do sebe postupně vcucává ty nejrůznější další oblasti. Politika se stává součástí průmyslu zábavy. Že? Když se lidi dívají na ty utkání politiků, tak už to vnímají, že v neděli v poledne jako prostě zábavu. Že? Už to nikdo nebere vážně. Že? Už prostě jako podíváme se, jak si budou zase nadávat. Že? Jako kohoutí zápasy. Že? Ty chudáci někdy nedělají nic jiného, než se snaží jenom běžet od jedné televize k druhý, aby je bylo všude vidět a nic jiného dělají. Ale lidi už to berou prostě jako průmysl zábavy, jako takový zvláštní druh bavičů, že, ale taky to zabírá samozřejmě. A bohužel, že ten průmysl zábavy, jako někdy se to zmocňuje i náboženství, jo, takový ten americký typ jako těch televangelistů, to jsou prostě baviči. Že, když jsem to poprvé viděl, tak jsem si myslel, že to jde, že jde o jakousi karikaturu, si dělají legraci z náboženství, že ta matka Angelika a tak dále, že tady mám svatého Josefa za $16, že hned volejte, tak si říkám, bože můj, to si někdo dělá legraci z náboženství a ono to tam je naprosto vážně myšleno. Že, takže tohleto, když ten průmysl zábavy se zmocní náboženství, to je děsné, že ono se zmocňuje, že v té televizní produkci téměř všeho. Když někdo přijde nějaký velký vědecký objev, tak říkají, prosím vás, řekněte nám, co byste dostal teďka tu cenu, že, tak řekněte nám tu hlavní myšlenku toho vašeho objevu, no, ale prosím vás, tak jako na 3/4 minuty a hlavně zábavně. To by člověk spáchal harakiri, že to je prostě to opravdu nejde. Takže ten průmysl zábavy nahrazuje prostě tu radost a ten strach nahrazuje tu bázeň. Ten člověk, který nemá před ničím tu posvátnou bázeň, tak se uvolní prostě pro strach a ten strach se stává takovou drogou. Že? To je samozřejmě v minulosti to byl ten strach z pekla, že můj slavný předchůdce Páter Koniáš salvátorské kazatelně, že ten kázal o peklu, že tam chrastil těma řetězama, omdlíval, že lidem se to strašně líbilo, jo, protože nebyla tenkrát televize Nova, že jo, tak prostě chodili na to kázání o pekle a prostě měli to blažené cukání v podbřišku, že z toho. ale prostě ten jo, a ti lidé, kteří se bojí, že tak samozřejmě to je vede k takovému typu té náboženské drogy. Jo, toho samozřejmě je v tomto světě hodně, to náboženství typu drogy. Oni ti kritikové náboženství v lečem směry pravdu, jo? Někdy skutečně náboženství působí jistý typ náboženství jako opium a tak dále. Já čím dál tím víc vidím, že to má určitý očistný prvek. Jo? Jsou samozřejmě destruktivní a patologické podoby náboženství, strašně moc. Ale teprve tehdy, když si je nějak uvědomíme a snažíme se od nich distancovat, tak se objevuje nějaká hluboká, skutečná, živá víra. Já myslím, že křesťanství mělo ještě daleko více těžit z toho, že jako žádné jiné náboženství prošlo tím ohněm té racionální kritiky. A že třeba ta krize té eschatologické naděje, o které mluví papež v té vynikající encyklice o naději, tak já si myslím, že je spojena s tím, že lidé si prostě nedovedou ty věci představit, protože že ty věci, které přesahují tento svět, si skutečně těžko představíme. A do toho prostoru právě ten strach a ty úzkosti projikovaly ty velmi barvité, fantastické obrazy pekla, nebe a tak dále. No a tyhle ty lidové obrazy se potom staly náhle směšnými, že když ta realita toho života ve 20. století, prostě všechny ty lágry a války, tak proti tomu ty chlupatý čerti těch barokních představ byly legrační najednou. A zase ten svět, jaksi plný těch nabídek, se zdá být atraktivnější než ty lidové představy nebe, že jo? Člověk si říká, jak budu tam sedět na obláčku a drnkat na liru, že to je strašně nudný, že tak jako to by bylo lepší ta reinkarnace, že jo? Protože ta se chápe jako taková turistické výlety do jiných životů a lidé to chápou jako vlastně atraktivnější představu toho křesťanského nebe a nechápou, že v tom buddhismu je to jaksi varianta křesťanského pekla. Jo? Ten, kdo neobstál v tomto životě tak, jak si dostane ten reparát, že to je trest. Když to mnozí lidé, kteří vyznávají reinkarnaci, tak to vidí jako takovou atraktivnější představu o posmrtném životě, o tom nebe, protože to nebe na tom obláčku s tou lirou připadá nudné. Že? Navíc ten život dneska je tak dlouhý a tak náročný, že ty lidi zase tak moc neděsí, že si jednou od toho všeho odpočinou v jakési nicotě. A takže psychologicky se ty mnohé představy staly prostě těžko přijatelnými, ale lidé s těmi představami, jak si vylili i s tou vaničkou těch představ, vylili i to dítě, že ten prvek té naděje, kterou je prostě ten život v Bohu. Já se snažím ukázat, že prostě především ta víra v ten život přesahující tento život je důsledkem toho, že nechápeme smrt jako Boha. Že smrt pro nás není absolutní. Mně se stále více zdá, že to, co je důležité na víře v jednoho Boha, je to, že odmítáme ty bůžky, tu idolatry, že odmítáme tu absolutizaci relativních věcí. Svět je plný relativních věcí a mnohé z nich se chtějí jevit jako absolutní. To je idolatrie. A jedním z hlavních aspektů víry v jednoho Boha je, že ty věci, které nejsou Bohem, si na Boha nemají hrát. Že relativní věci se nemají absolutizovat. A to si myslím, že je jeden aspekt toho prvního přikázání. A pak mi připadá, že s ním velmi koresponduje to poslední, že to jsem pochopil teprve nedávno, že to nepožádá, že nepožádáš manželky blížního svého, nepožádáš statku jeho, se tak většinou chápal jako takové divné zdvojení toho šestého. A A sedmého přikázání, ono to není. Jo? Tam jde o to, jako nebudeš prahnout. Jo? A to je, myslím, to osvobodit se od toho prahnutí po těch věcech, od těch závislosti. Jo? To je něco, co je strašně spirituálně důležité. A často se takhle tyhle ty poslední přikázání desatera nechápali. Já myslím, že to je úplně oblouk takový mezi tím prvním přikázáním, které zakazuje tu absolutizaci relativních věcí, a mezi tím posledním, nebo těm posledními dvěma, kteří zakazují to prahnutí po těch věcech. Že člověk by měl být vůči tomu vnitřně svobodný. Tady je skutečně jakási korespondence s těmi východními spiritualitami, které zdůrazňují, že člověk nemá po ničem z toho prahnout. Že člověk má být vnitřně svobodný. Že ta závislost, prahnutí, že to je něco, kde je ta líheň hříchu. Jo? Jsou mnozí lidé, kteří nějak zvlášť nehřeší, ale nehřeší ne protože byli cnostní, ale že k tomu nemají dost odvahy nebo času nebo fantazie. Jo? A myslí si, že jsou cnostní, že ale jaksi vnitřně jsou velmi zkažení, ale jenom to, co v nich hárá, to nikdy nenechají propuknout ven, protože prostě k tomu nemají dost síly, času, odvahy, fantazie a kvůli tomu si myslí, že jsou cnostní. Takže jaksi tahle ta přikázání jaksi jdou do srdce, že do toho smýšlení. Ukazují, že člověk, že jaksi mravní hodnota člověka není jenom v tom vnějším konání, ale také prostě v té, jestli je vnitřně svobodný anebo vnitřně závislý na něčem, jestli po něčem prahne. Takže jedna cesta důležitá té spirituality je právě to osvobozovat se od toho prahnutí. No, je to hrozně, hrozně, hrozně moc. Jo? Já doufám, že se k tomu dostane spíš v té debatě. Myslím si, že dnes vstupujeme do velice zvláštní dějinné a kulturní kapitoly, kde je třeba mnohé věci přehodnotit. O některých jsem už mluvil, že ta hlavní linie není mezi těmi, kteří se deklarují jako věřící, deklarují jako nevěřící, ale mezi těmi dwellers a seekers. Že? A že se prostě ten svět posouvá k těm lidem hledajícím a je strašně důležité, jestli se církev bude tvářit a bude vytvářet jenom prostor pro ty prodlévající. To má být také samozřejmě. Církev musí být také tím přístřeším a tím domovem a tak dále. Nemůže být jenom jaksi tou cestou. Jo? A nesmí být jenom tím uzavřeným chrámem, ale musí mít také to nádvoří pohanu a musí mít také tu dynamiku, tu otevřenost a ten prostor pro ty hledající lidi, pro ty Zaché a pro tyhle ty všechny, které není možné tak hned nacpat do těch církevních lavic, a kterým je třeba prostě dopřát tu svobodu, že s námi půjdou kus cesty. A jo, mně se zdá, že a já mám pozítří přednášku v Bonnu pro německou biskupskou konferenci, mě požádali o takový hlavní projev na jednom slavnostním zasedání na téma církev a moderna. A já tam říkám, víte, ta moderna je, to je vlastně takové nechtěné dítě křesťanství. A my se někdy z pozice toho těch dwellers, toho tradičního křesťanství, díváme na tu modernu, jako se díval ten poslušný syn z toho podobenství o těch dvou synech na toho ztraceného syna. Ta moderna, ten sekulární humanismus, to je ten syn, který se někde asi dost dobrodružně jaksi vydal z toho otcovského domu, že, a jakoby anticipoval smrt otce, že, tak si vzal to dědictví a teďka šel do světa a tam samozřejmě mnohem narazil. A teďka se nějakým způsobem vrací, že z nepříliš ušlechtilých důvodů, ale a čeká, co bude, že je připraven být nádeníkem. A teďka je to ten rozhodující moment, jo, kdyby prostě když se vrací domů, kdyby ten otec říkal, páníček se nám vrací, že? No co jsem říkal, že jak to došlo, podívej se, jak smrdíš od těch prasat, že? A on to neudělá, že on ho vezme a obejme ho. A to je dovršení toho obrácení. No a teďka byla šance pro obrácení také toho druhého poslušného syna. Jo? Ten taky potřebuje obrácení, že on to neví, že potřebuje obrácení. To jeho obrácení by bylo v tom, kdyby dovedl toho svého mladšího bratra přijmout skutečně jako bratra. Ale on říká, že tam si všimněte, říká, tento tvůj syn, že neříká to můj bratr, že tento tvůj syn, který jaksi probendil ten majetek s děvkami, že v tom podobenství o těch děvkách není vůbec řeč, jo? To je taková ta sexuální fantazie zbožných. Takže ten prostě toho bratra nepřijme a neobrátí se a zůstane tím dítětem. Jo? Ono k té dospělosti, té zralosti patří nějak spojit tu svobodu a s odpovědností. Ten mladší prostě vzal tu svobodu, nevzal tu odpovědnost. Ten druhý měl jen tu odpovědnost za ten řád a neměl tu svobodu. Jo? A proto zůstal dítětem. Pro něho byla také šance k obrácení, ale on ji nevyužil. Jo? Proto zůstává za dveřmi prostě té slavnosti, kde se říká, tvůj bratr byl mrtev a ožil a tak dále. Ten člověk byl taky svým způsobem mrtev, ale neožil. Jo, on se neobrátil. A já mám dojem, že když se díváme na ten sekulární humanismus jako na toho ztraceného syna, takže bychom si měli uvědomit, že se na ně díváme z optiky toho staršího poslušného bratra, a ten starší poslušný bratr, ten symbolizuje farizeje. A já myslím, že bychom měli změnit tu perspektivu a nedívat se na něho očima toho farizeje, ale toho milujícího otce. Toho otce, který je schopen jak si přijmout oba ty dva bratry, když oni se obrátí, když oni, on jim nabízí tu náruč, že? Ten náruč nabízí i tomu staršímu, říká, podívej se tady tvůj bratr, že ty máš všecko jako moje, co je moje, to je tvoje. On má všechno a nemá tu otcovou velkorysost, nemá tu jeho nepodmíněnou lásku. Má jenom ten řád a v tom zůstává dítě, ten v tom zůstává nezralým. Že je strašně nebezpečný, aby se to církevní křesťanství nestalo tím nezralým farizeem, aby bylo schopno přijmout v tom dialogu s tím ztraceným bratrem tohodle svého bratra a naslouchat také jeho příběhu. Že to je dneska ta chvíle, kdy se můžeme znovu sejít, ten sekulární humanismus, který prošel svými krizemi, svými stroskotáními, ale my se na ně můžeme dívat jaksi schovývavě, že jestli už je dost kající a my jsme ty dobrý, že a nebo jaksi naslouchat tomu jeho příběhu, té jeho zkušenosti a také tváří v tvář projít určitým obrácením. Já si myslím, že v tomhletom setkání toho sekulárního humanismu a toho tradičního křesťanství, to je to, o čem pořád mluví ten papež. Říká, ona existuje také jakási zdravá laicita, ano, existuje také jakási legitimní laicita a s tou musíme vejít v kontakt. Ona nás také může něco naučit, že i ta cesta, že i prostě ta víra je cesta a hledání, že nemůžeme zůstat na místě a potom teprve také tomu sekulárnímu humanismu můžeme také něco nabídnout. A teprve to smíření, to setkání vytváří to, co je podstatné, o co jde. Vždycky v těch podobenstvích ty, kteří jsou jakoby protiklady, tak jsou často obrazy, jsou často to vlastně dvě stránky téhož. Jo? V literatuře je to velmi časté, že jo? Ten Fausta, Mephisto a Sancho Panza, Don Quixote a Jekyll a Hyde a tak dále. Že? A tady ty dva bratři jsou taky takový dva prvky té evropské kultury. A kardinál Ratzinger krátce předtím, než usedl na papežský stolec, tak měl na Katolické akademii Mnichově velice pozoruhodnou diskuzi s tím sekulárním filozofem Jürgenem Habermasem a ta diskuze skončila i vzájemnou shodou, že sebekritické křesťanství, říká papež, a sebekritický humanismus, který také reflektuje kriticky tu svoji cestu, se potřebují navzájem, aby se navzájem jaksi chránili před svými jednostrannostmi. Potřebují se navzájem, potřebují jakýsi typ komplementarity. Já si myslím, že ta spiritualita, o níž jde dnes, je ne nějaké laciné spojení, ne nějaké úplné rozpojení. Víte, ta geniální formulace christologická z toho chalcedonského koncilu, že co je nesmíšené a neoddělené. Ne, já si myslím, že tohle to patří také o té sekulární tradici a o té tradičně křesťanské, že patří nějakým způsobem k sobě. Nesmíšeně, nemůže se z toho udělat nějaký guláš, ale také se nemohou odtrhnout od sebe. Jo, oni se navzájem potřebují, aby se doplňovali a překonávali nebezpečí své jednostrannosti. To je, myslím, veliké poselství tohoto papeže. Myslím si, že je to jakási výzva pro tu spiritualitu naší doby.